Blaðsíða 46 Samgangsker Ef við höfum glæra slöngu, getum við uppgötvað merkilegt fyrirbæri. Við höldum báðum endum slöngunar uppi og hellum vatni í hana. Við sjáum að vatnsborðið í báðum slöngu endunum stöðvast í sömu hæð. Engu máli skiptir þótt við lyftum öðrum endanum hærra en hinum. Þessa hegðun vökva nýtum við okkur í svonefndum samgangskerum. Dæmi þetta eru reiðfríir tankar sem eru meðal annars notaðir í matvælaiðnaði. Utan á tankinum er grönn lóðrétt glerpípa sem opnast inn í tankin bæði neðst og efst. Vökvaborðið í tankinum er þess vegna í nákvæmlega sömu hæð og vökvaborðið í glerpípunni. Menn geta því lesið hæðina í tankinum með því að líta á glerpípuna í stað þess að þurfa að klifra upp á tankin, opna lok efst á honum og kíkja niður í hann. Vinstra megin á síðunni er mynd. Í myndatexta segir Vökvaborðið verður alltaf í sömu hæð í samgangskerum. Þess vegna er hæð vökvans í grönnu pípunni svo sama og hæð vökvans í stóra tankinum. Vatnsgeymir skapar þrýsting í krönunum í húsum okkar. Við nýtum okkur einnig þessa meginreglu samgangsker þegar vatnslagnir í húsum eru hannaðar. Ef við komum vatnsgeymi fyrir í hæfilegri hæð, uppi á hól eða á fjalli, myndast þrýstingur í öllum vatnslögnum sem tengjast honum. Vatnsborðið í lögnum húsana er lægra en vatnsborðið í geyminum. Þrýstingurinn leitast við að koma vatnsborðinu í rörunum í sömu hæð og vatnsborðið í vatnsgeyminum hefur. Nú á dögum geta menn einnig notað sjálfstýrðar dælur til að koma vatni upp í hús sem standa hátt. Vatnið getur þá stigið hærra en í vatnsgeymunum sem kunna að vera tengdir við veitukerfið. Neðst á síðunni er mynd. Í myndatexta segir Vatnsturninn og allar vatnslagnirnar í húsunum eru tengdar saman og mynda eitt samgangsker. Þetta veldur því að þrýstingur myndast í vatnslögnum í húsunum. Vatnið stígur upp í sömu hæð og það hefur í vatnsturninum.